መቐለ ክንሰግር ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ጥማል ሰንበት ምስ ናይ ኢኳቶርያል ጊኒ ጋንታ ካኑ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ስተድየም ትግራይ ገጢማ ማዕረ ሓደ ንሓደ ተፈላለያ በዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ከይሓለፈት ተሪፋ ኣላ። ሙልጌታ ጽብሃ
ብዙሓት ተመልክትታት እዮም ኣብ ዝረኣይ ወፅወታ ሓደ ብሓደ ብዝኾነ ውፅኢት ተዛዚሞም ኣብ መበል 11 ደቂቃ ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል ብዘቁፀራ ሽቶ መቐለ 70 እንደርታ መሪሕነት ክትሕዝ ክኢላ ኣዋላት ዝነበረት ቤንጃሚን ናኦኒ ኣብ መበል 37 ደቂቃ ዘቁፀራ ሽቶ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ማዕረ ገይርዎም ብመሰረዚ ድማ ብድምር ውፅኢት 3-2 ብዝኾነ መቐለ 70 እንደርታ ተሳዒራ ካብ ውድድር ወፃ ኮይና ጋንታ መቐለ ዝረኸበቶ ፍፁም ቅፅዓት ኦሴ ማውሌ ክጥቀመላ ኣይከኣልን። ፍፁም ቅፅዓት ሓዊሱ 3 ሽቶታት ኮና ዝኽእላ ዕድላት ድማ ልዳት ገጭን ተመሊሰን እየን። ብቁፅፅር ኩዕሶን ፅዕንቶ ፈጢርካ ብምፅዋትን ዝሓሹ ዝነበሩ ተፃወቲ መቐለ 70 እንደርታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ድማ ሜላ መሊስካ ምጥቃዕ ብምጥቃም እዮም ተፃዊቶም። በዚ ድማ ናብ ቀፃሊ ዙር ክሓልፉ ክኢሎም እዮም። ኣማኑኤል ገብረ ሚካኤል መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜዶም ውፃይ ቅድሚ 15 መዓልታት 2-1 እንትሰዓሩን ትማል ድማ ጋንቱ ማዕረ 1-1 ትፈላልን ክልተን ሽቱታት ብምቁፃር ናይ ጋንቱ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽቱታት በይኑ ክቁፅር ክኢለሎም። ናብ ቀፃሊ ዙርያ ዝሓለፈት ጋንታ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ቀፃሊ ምስ ናይ ግብፂ ጋንታ ኣልኣኽሊ ኣብ ወርሒ መስከረም ክትፃወት ምዃና ተገሊፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።